საქართველოში 9 საათი და 38 წუთი შესრულდა ზუსტად და ჩვენ გადაცემა უნდა გავაგრძელოთ ჩვენს სტუმართან ერთად. 7 მაისს სახალხო დამცველმა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ საქართველოს მთავრობას მთელი რიგი რეკომენდაციებით მიმართა. სწორედ რეკომენდაციების დეტალებზე უნდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ სტუმართან ერთად. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარია სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი ნათია ფირაშვილი. დიდი მადლობა ნათია მოგზანებისათვის და პირველ რიგში მინდა კითხოთ, რა გახდა აი ამ რეკომენდაციების მიზეზი და რამდენად ხშირად უწევს სახალხო დამცველს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შესახებ მთავრობისადმი რეკომენდაციებით მიმართვა.
მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ჩემი გადაცემაში სტუმრად მოწვევისათვის. რა თქმა უნდა, სახალხო დამცველის უპირველეს მოვალეობაა სწორედ რეკომენდაციების შემუშავება იმ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების მიმართულებით, რომელიც დღეს საზოგადოებაში დგას, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მიმართულებით. რაც შეეხება კერძოდ ამ კონკრეტულ რეკომენდაციას, რომელიც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის მიზნით საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული რეგულაციის რევიზიისა და ცვლილებების უზრუნველყოფას. ამ რეკომენდაციაზე ჩვენ ბოლო სამი თვე ვმუშაობთ, იმიტომ რომ რეალურად ძალიან ხშირად მოგეხსენებათ საზოგადოებაში არის საუბარი იმაზე, რომ არ არის გარემო ადაპტირებული და რომ ხშირად ექმნებათ პრობლემები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სწორედ ხელმისაწვდომობასთან მიმართებაში, როგორც შენობების ხელმისაწვდომობა, ინფრასტრუქტურის, ასევე ტრანსპორტის ხელმისაწვდომობის პრობლემა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, დავიწყეთ ერთგვარი საკანონმდებლო კვლევა, თუ რა გვაქვს დღეს, რა საკანონმდებლო ბაზა გააჩნია ამ მიმართულებით დღეს საქართველოს, საჭიროებს თუ არა ის ცვლილებებს და დახვეწას და საერთოდ როგორ შეიძლება ამოქმედოს.
და
ფაქტიურად აღმოჩნდა ასე, რომ საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ ფაქტიურად თავის თავში სრულყოფილად გვაძლევს იმის განმარტებას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ადაპტირება და კორექცია გარემოსი იმისთვის, რომ მორგებული იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებებს და მოთხოვნილებებს. ის ასევე თავის თავში ეს მეშვიდე მერვე მუხლების კონსტატაციას მოახდენ, ასევე კრძალავს საწარმოების ისენს რეკონსტრუქციას თუ განახლებას, რენოვაციას ნებისმიერი შენობის, ეს იქნება საწარმოები, დაწესებულებები, აეროპორტები, სპორტულ გამოჯანსაღებელი ობიექტები, სასწავლო საგანმანათლებლო დაწესებულებები, აეროპორტები, რკინიგზა და ასე შემდეგ, რომ მათი მშენებლობა და რეკონსტრუქცია დაუშვებელია და დასჯადია, თუ არ იქნება გათვალისწინებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ საკანონმდებლო ბაზა
ადეკვატურია. ფაქტიურად, ადეკვატური ვერ ვიტყვი, რომ ადეკვატური, იმიტომ რომ სანქცია წარმოიდგინეთ იმისთვის, რომ თუ თქვათ არ გაითვალისწინე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები, არის 500, მაქსიმუმ 800 ლარი, რაც რამდენად არ ადეკვატური თანხა და შესაბამისად ის დიდი მშენებლობებისთვის ეს 800 ლარი აბსოლუტურად არ არის ის თანხა, რომლითაც დაიხევს მშენებელი, ან ექნება რაღაც მორიდების შექმნა. აქედან გამომდინარე, ეს მუხლებიც არის გადასახედი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსის 178 პრიმა და 178 2 პრიმა მუხლებია, რომელიც სწორედ სანქციებს განსაზღვრავს ამ კონკრეტული დარღვევებისთვის, მაგრამ რა თქმა უნდა ადეკვატურ თანხას მოითხოვ საჭიროებს. ამას გარდა, ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსით ასევე არის განსაზღვრული ის ორგანო, რომელმაც ეს დარღვევები უნდა აღმოაჩინოს და შეადგინოს ოქმი დარღვევაზე, რის შემდეგაც უკვე ექნება პასუხისგებლობა ხო დამღვევს. და ასეთი ორგანო უნდა იყოს საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს შესაბამისი ორგანო. ასეა ჩანაწერი ადმინისტრაციულ სამართალდამღვევათა კოდექსში.
რეალურად როგორ ხდება?
ჩვენ მიმართეთ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს და ვთხოვეთ, რომ თუ მოეწოდებინათ ინფორმაცია, არსებობს თუ არა ასეთი ორგანო სამინისტროში, გაცემულა თუ არა ასეთი სანქციები და შევდგარა თუ არა ოქმი ამ წლების განმავლობაში. და რა თქმა უნდა, საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიღებული კორესპონდენცია გვეუბნება, რომ გარკვეული ობიექტური გარემოებების გამო შესაბამისი ფუნქციისა და რესურსის არარსებობა, განაპირობებს პირობებს იმას, რომ რეალურად არ აქვთ შესაბამისი ორგანო, არ აქვთ გამოყოფილი და ამას გარდა არ გაჩნიათ კონტროლის მექანიზმები.
ანუ არანერი მონიტორინგი ამ მიმართულებით
არ ხორციელდება და არცერთი სანქცია ჯერ არ ამ მიმართულებით არ გაცემულ. მე თვითონ საქციის რაოდენობაზე წუხდი, რომ ეს არის ძალიან პატარა და ეს არის ძალიან შეუსაბამოთ ახა, მაგრამ ამას ემატება ისიც, რომ საერთოდ არ წამუშავებულა ეს საქცია. ჩვენ ასევე მიმართეთ
ანუ ერთ-ერთი რეკომენდაცია შეეხება იმას, რომ აი ასეთი სამსახური, ასე ვთქვათ, ამუშავდეს.
ჩვენი რეკომენდაცია არის ზოგადი და ამიტომაც მიმართეთ არა კონკრეტულად ჯანდაცვის მინისტრს, არა კონკრეტულად ეკონომიკის მინისტრს, არამედ რეკომენდაცია არის საქართველოს მთავრობის სახელზე. იმიტომ რომ მთავრობამ უნდა რეალურად გადადგას ნაბიჯები და უნდა იყოს ნება იმის, რომ კმედითი გახდეს და არ იყოს მხოლოდ ფურცელზე ჩანაწერზე არსებული, იმიტომ რომ კანონში არაჩვეულებრივად არის მოცემული და ალბათ ყველა ქვეყანა ისურვებდა, რომ კანონში ასეთი ჩანაწერი ქონდეს, მაგრამ მისი აღსრულება არის მთავარი და აღსრულების მექანიზმები არ აქვს. აქედან გამომდინარე რეკომენდაცია შეეხება იმას, რომ დაიხვეწოს არსებული რეგულაციები, გადაიხედოს საკანონმდებლობაზე, დაიხვეწოს ეს საკანონმდებლობაზეც და რეალურად გახდეს კმედითი. შესაბამისად, არც სანქციები და არც გარკვეული დარღვევების მონიტორინგის გარეშე შეუძლებელი იქნება, რომ რეალურად ეს პროცესი დაიძრას, იყოს გამჭვირვალე და იყოს ხარისხიანი. აქედან გამომდინარე, შესაბამისად იქნება საჭირო, რომ შეიქმნას მონიტორინგის მექანიზმებიც. თუ როგორ უნდა მოხდეს მონიტორინგი? ამას გააკეთებს იგივე უწყება, ვინც შეადგენს ოქმებს, თუ ამას გააკეთებს სხვა უწყება და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული საფიქრალი. მოგეხსენებათ, რომ პრემიერ-მინისტრთან არის შექმნილი შეზღუდული ეს კონე პირთა საკითხებზე მომშავე საბჭო. შესაბამისად, იმეც ვიტოვებ, რომ ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც გავა ამ საბჭოზე, იქნება ეს თემაც, იმიტომ რომ ეს არის სამსჯელო თემა, რომ ალბათ მთავრობამ უნდა გადაწყვიტოს ეს რეგულაციები, რომელიც არსებობს, გაგრძელდება და ეს ამოქმედდეს და ეს არ დარჩეს ფურცელზე, თუ შეიცვალოს, დაიხვეწოს და მოერგოს უკვე ახალ რეალობას.
წინა ხელისუფლების დროს შეიქმნა ჯერ კიდევ ეს საბჭო, ხო? ნიკა გილაური
პრემიერ-მინისტრის
დეკემბერში, როდესაც შეიქმნა ეს საბჭო და ერთ-ერთ შეხვედრაზე ვიყავი, სადაც სწორედ ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები იყვნენ, მოსწრებით ისინი ამბობენ, რომ არაფერი პრინციპში ფაქტურად არაფერი არ გაკეთებულა აი ამ მიმართულებით. აი ეხლა, როდესაც შეიცვალა, ვთქვათ, ხელისუფლება, ახალი სიტუაცია არის, ახალი რეალობა არის, თუ თქვენ, არ ვიცი, გქონდათ შესაძლებლობა, ვთქვათ, იგივე აი ამ საბჭოს მუშაობაში ჩაგეხედათ, მიმდინარეობს, დაიწყო რამის კეთება რეალურად, არ დაიწყო?
კი, მე ფაქტიურად სწორედ მაგ პერიოდში ვიდგავდი ფეხ სოციალურ სამუშაოში, მანამდე არ მქონდა სოციალურ სამუშაოში მუშაობის გამოცდილება და სწორედ ეს პირველი შეხება სწორედ ამ მიმართულებით მომიწია, როდესაც არასამთავრობო ორგანიზაციები მოდიოდნენ საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში, მე მაშინ იქ მუშაობდი და გთხოვდნენ, რომ გაგვეწია რაღაცნაირად ლობირება, დავხმარებოდით, რომ იქნებ ეს ფურცელზე არსებული საბჭო ერთხელ მაინც შეკრებილიყო, მაგრამ თითქმის შეუძლებელი გახდა. მოგეხსენებათ, რომ როდესაც მსგავსი საბჭო იქნება ისეთი მაღალი დონის თანამდებობის პირის ირგული, როგორც არის პრემიერ-მინისტრი, არის ხოლმე ძალიან რთული მსგავსი შეკრებების მოწყობა და რა თქმა უნდა, აქ მარტო ალბათ თანამდებობა არ არის, აქ არის ნებაც და სახელმწიფოს ნებაზეა საუბარი, თვითონ სახელმწიფოს ნება, რომ ინტერესი ყოფილიყო ამ თემებზე და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საკითხებზე მუშაობა ყოფილიყო აქტიური და რეალურ შედეგებზე ორიენტირებული არ ყოფილა. მოგეხსენებათ, რომ ეს არ შეკრებილა არც 2009-ში, არც 2010-ში, არც 2011 წლის ბოლოს, მე თუ არ ვწდები, იყო სურვილი, რომ შეკრებილიყო ერთხელ და ფაქტიურად ამ წლების განმავლობაში, რომ არ გამიგრძელდეს სიტყვა, 2009 წლიდან დღემდე სულ 3ჯერ თუ 4ჯერ, კი, 3ჯერ მოახერხა შეკრება საბჭომ და აქედან მეგონი 2ჯერ უკვე ახალი მთავრობის პირობებში. და ახალმა მთავრობამ ერთ-ერთ პრიორიტეტად გამოაცხადა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე საკითხებზე მუშაობა და სწორედ აი ამ საბჭოს 28 დეკემბრის შეხვედრის საფუძველზე საქართველოს პრეზიდენტ ის ბრძანებულებით 2013 წელი საქართველოში გამოცხადდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა წლად. შესაბამისად, ამით ალბათ მთავრობამ თავისი მზაობა დააფიქსირა, რომ გადადგას ნაბიჯები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხების მიმართულებით. და პრობლემები კი ამ მიმართულებით ძალიან ბევრია. დაწყებული დეფინიციიდან და დამთავრებული თუნდაც გარემოს კორექციით და ადაპტაციით, მიდგომებით და სტერეოტიპებით და ასე შემდეგ, ხო? შესაბამისად ვთვლი რომ ალბათ ძალიან დიდი სამუშაო ექნება მთავრობას და არა მარტო მთავრობას, მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა და ამ არასამთავრობო სექტორის ძალიან დიდი აქტიურობა და ძალისხმევა იქნება საჭირო რომ რეალურ შედეგებზე ვიყოთ გასული.
ნადია მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის.
ქალბატონ ნათია.
დილამშვიდობის.
შეიძლება გაითვალისწინოთ ერთი გარემოება, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის ადამიანებისათვის, უფრო სწორად ინვალიდებისათვის, რაღა შეზღუდულია უსინათლო ადამიანი, არა? დაინტერესებული არიან ზოგიერთი დეპუტატი, მაგალითად ვახტანგაშვილი სოსო, მაგალითად ვიცესპიკერი დუმბაძე ურმანი და იქნება საკანონმდებლო ცვლილებისათვის აი ამ მხრივ თქვენ მიაწოდოთ თქვენი რეკომენდაციები ამ ადამიანებს და როგორმე დაეხმაროთ რეალურად აი ამ გაჭირებულ ხალხს, თორე ამდენი ლაპარაკი არაფერს არ იძლევა.
დიდი მადლობა. გასაგები არის თქვენი პოზიცია, ანუ მსმენელი ითხოს რეალურად ქმედით ნაბიჯებს, ასე ვთქვათ. ანუ ისედაც ხადი არის თქვა სახალხო დამცველი ამ მომენტში რეკომენდაციით მიმართავს
თუმცა მე მინდა
გამოეხმაო
და ვთქვა რომ არასოდეს არ შეიძლება ყოველთვის ვიყოთ პესიმისტურად განწყობილი და თუნდაც უსინათლო ადამიანებს დავარქვათ ინვალიდები. ერთხელ და სამუდამოდ საზოგადოება უნდა შევთანხმდეთ იმაზე რომ მხოლოდ პატივისცემით და ღირსებით უნდა ვესაუბრებოდეთ ერთმანეთს და თანაბარი შესაძლებლობების უზრუნველყოფა უნდა იყოს ამოსავალი წერტილი ჩვენი ურთიერთობისას. ძალიან ხშირად უკვე დღეს არის საუბარი იმაზე რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონეც კი უკვე არასწორი ტერმინია და უნდა ვიხმაროთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე. იმიტომ რომ შესაძლებლობა მხოლოდ ერთადერთია შეზღუდული და აქედან გამომდინარე უნდა შევცვალოთ. რა თქმა უნდა არიან პარლამენტარების და მე სწორედ ეს ჩემი გამოსვლისას და ჩემი სიტყვასაც მოგახსენებ რომ არის მსაუბა ახალი მთავრობიდან, არა მარტო მოქალაქის მიერ დასახელებული პარლამენტარები, არამედ თვითონ ჯანდაცვის კომიტეტის წევრები, როგორც არის ქალბატონი გუგული მაღრაძე, ადამიანის უფლებათა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე ქალბატონი კაბესელია და ასე შემდეგ, ისინი აქტიურად თანამშრომლობენ როგორც ჩვენთან, ისე არასამთავრობო სექტორთან და რეალურად აქეთ სწორედ ეს მაძლევს იმის საბაბს, რომ თქვა, რომ წელს ალბათ იქნება შესაძლებელი მოხდეს ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტის რატიფიცირება, როგორც არის გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის კონვენცია უფლებების შესახებ.
ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში, ნუ ვაღოდინებთ, მოდით. დილამშვიდობის, გისმენთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
გეთანხმებით აბსოლუტურად. კაიროს კონვენცია ადამიანთა ინვალიდთა უფლებების შესახებ უნდა იყოს რატიფიცირებული სასწრაფოდ. პირველ რიგში და ამ კონვენციაში გათვალისწინებულია მძიმე კატეგორია ინვალიდებისთვის მომვლელის ინსტიტუტის დაწესება. ეს დაკავშირებული არის ფინანსებთან. აუცილებლად ფინანსების გარეშე არაფერი პრობლემა არ გადაწყდება, ქალბატონო ნათია. ომბუდსმენი უნდა პირველ რიგში მიაქციოს ყურადღება იმაზე, რომ სამპენსიო უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ინვალიდების პენსია უნდა იყოს გაცილებით მეტი, ორჯერ მინიმუმ მეტი, ვიდრე ჩვეულებრივი პენსიონერების პენსია. მომვლელი მძიმე კატეგორიებისთვის დაწესებულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპაში 4-ნიშნიანი დახმარება. ჩვენთან ეს არ არის გათვალისწინებული. პრობლემა უნდა გადაწყდეს პირველ რიგში საფინანსო უზრუნველყოფიდან. პენსია უნდა იყოს გაზრდილი, მძიმე ინვალიდისთვის პენსია უნდა იყოს ორჯერ, სამჯერ და უფრო მეტჯერ დიდი, ვიდრე ჩვეულებრივი პენსიონერის პენსია. აქედან დავიწყოთ პრობლემის გადაწყვეტა.
დიდი მადლობა. პრინციპში შეზღუდული შესაძლებლობა გულისხმობს იმასაც, რომ ერთად სოციალურად ძიმე და ანუ დაუცველი ფენები არიან, რატომღაც სამწუხაროდ მოქცეული. დიახ.
და თუ კი ის ფინა ბოდიში შემოვიჭარი, თუ კი ვთქვათ უწყების შესაბამისი უწყების ასამუშავებლად და ფინანსები არ არის გამოყოფილი და ამ დონეზე უგულებელ ყოფილი იყოს საკითხი, რის იმედი შეიძლება ქონდეთ ამ ადამიანებს
და მომვლელის? დიახ.
მოკლედ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ რეალურად მართალს ბრძანებთ, ძალიან ძალიან ხშირად იყო მოთხოვნა თუნდაც მხედველობის მქონე პირებისგან, რომ ისეთი დამხმარე საშუალება, როგორიც არის თეთრი ჯოხი, დამატებულიყო და შესაძლებლობა ქონოდათ, რომ სახელმწიფოსგან ეს ჯოხი მიეღოთ უფასოდ. ჩვენ ეს რეკომენდაცია მიმართულებით გავაკეთეთ საქართველოს შრომისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიმართ და 2013 წლის სახელმწიფო პროგრამებში უკვე ჩასვეს.
ანუ ეს უფასო
დამხმარე, კი, დიახ, ისეთი დამხმარე საშუალება, როგორიც არის თეთრი ჯოხი და წელს დაემატა ასევე ელექტროეტლი, რომელიც მხოლოდ ფოფუნება იყო და გასულ წლებში ამაზე ვერ ცოცნებობდნენ და წელს უკვე გათვალისწინებულია და რაოდენ ეს ახალი დამხმარე საშუალებები იქნება ხელმისაწვდომი და უფასო.
ანუ აღრიცხვაზე
შეფასება და რა თქმა უნდა ეს არის ფორმა 50/2, რომელიც საჭირო იმისთვის, რომ მიიღო დამხმარე საშუალება. ამ ფორმაში იწერება, რომ ის ნამდვილად საჭიროებს თეთრ ჯოხს და ან ნამდვილად საჭიროებს ხელ ჯოხს, ნამდვილად საჭიროებს ეტლს და ასე შემდეგ და შემდგომში ამით მიდიხარ სოციალური მომსახურების სააგენტოს რაიონულ განყოფილებაში, იქ ხდება შენი დარეგისტრირება და
ინფორმირებულნი არიან ეს
ადამიანები.
პრობლემა არის ყველაზე
ინფორმირება, დიდი პრობლემა, რასაც მე ვხვდები და მე მიწევს ახლა ჩემი ამ სამსახურის განმავლობაში რეგიონებში გასვლა, მიწევს ურთიერთობა თვითონ შეზღუდული სელბოს ქონე პირებთან და რეალურად ინფორმაციის ნაკლებობა, უკვე არსებული პროგრამები, რომელიც მათთვის არსებობს და რომელიც სახელმწიფოსგან გამოყოფილია, ამის შესახებაც არიციან. რაც შეეხება მე მინდა დავეთანხმო მოქალაქეს და ვთქვა, რომ ნამდვილად არაადეკვატურია პენსია, ნამდვილად არაადეკვატურია დაზღვევა, რომელსაც ისინი იღებენ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ისინი არ არის მორგებული შეზღუდული სელბოს ქონე პირთა საჭიროებებზე. ჩვენ ასევე ამ მიმართულებით გავაკეთეთ სერიოზული კვლევა და მიმართეთ რეკომენდაციებით. რეკომენდაციები სწორედ ამ თემებს ეხება. 2000 საპარლამენტო ანგარიში არის მოცემული, რომ დაზღვევა, სოფლის ექიმის პროგრამა და ყველა ის ჯანმრთელობის დაცვის თუ ასე შემდეგ პროგრამები, რომელიც სახელმწიფოსგან ფინანსდება, იყოს მორგებული და კონკრეტულად საჭიროებებზე გათვლილი. ეს არის ჩვენი უპირველესი მოთხოვნა ყოველგვარი კომპრომისების გარეშე. იმიტომ რომ მართალი ბრძანა ამ ბატონმა, ასევე შინმოვლის პროგრამაც, ხო? ალბათ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, რომელსაც ჩვენ ვიმუშავებთ, წელს სწორედ ამ მიმართულებით გვინდა გავაკეთოთ კვლევაც, რომ როგორც სტატისტიკა არ არსებობს, ეს ერთ-ერთი პრობლემა კიდევ შეზღუდული სელბოს ქონე პირთა სფეროში და გვინდა რაღაცნაირად გავაკეთოთ კვლევა, თუ რა საჭიროება დგას მწოლიარე და ისეთი მძიმე შეზღუდვების ქონე პირების, რომლებიც შინმოვლას საჭიროებენ, შინსწავლას და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ალბათ ამ მიმართულებითაც აუცილებლად გავაკეთებთ რეკომენდაციას.
და კიდევ ერთი მსმენელის ჩართვას მოვაწევ, ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება, ძალიან ცოტა დრო აღრჩება. დილამშვიდობის, მაგესალმებით, გისმენთ.
დილამშვიდობისა.
დიახ.
მოგესალმებით თქვენ და მოგესალმებით საქართველოს სულიერ საქართველოს მოსახლეობას. უნდა შეზღუდოთ პირობების გაუმჯობესების შესახებ. წლების მანძილზე შედის პარლამენტში და მთავრობაში წერილი, მაგრამ არავითარ ყურადღებას არ აქცევენ. გასული წლის ბოლოს კიდევ შეტანილი იქნა ბოლოს უსინაოს კავშირიდან ეს წერილი პარლამენტში და მთავრობაში, მაგრამ საერთოდ არ ფიქრები ამ საკითხზე, ჩვენი მთავრობის ხელმძღვანელები ამ საკითხს გახილვას. განსაკუთრებით ისას ეხება ეს. და ნუ თუ არ შეიძლება ამ საკითხზე ბოლოს და ბოლოს თესანი შესწავლილი იქნას ეს და მოსახლეობა ელის დიდი ხანია ელის, რომ გაუმჯობესდეს უსინათლობა ცხოვრების პირობების შესახებ. უსინათლობა შეიძლება
კონკრეტულად რა საჭიროება დგას თქვენთვის, რა საჭიროება გაქვთ, რომელსაც გაუმჯობესებას ითხოვთ, ეს ზოგადად ცხოვრების
არის ბევრი საკითხი, არის შეღავათები, რაც უსინათლოს ეკუთვნის, შეღავათები, გარდა ამისა კიდევ დახმარებები. საერთოდ არ ფიქრობ და პარლამენტი რატო არ იხილავს ამ საკითხზე? გეკითხეთ ერთი თქვენს ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, ბატონო, რატო არ ხდება ეს ასე?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.
პრობლემა საკმაოდ და ცხელი ხაზია, რაღაც ნომერი გამოგეცხადებინა
და ისაც კითხვები დაგჩანდა,
ვინც ახლა გვისმენს.
კეთილი, კონკრეტულად რაც შეეხება სოციალურ დახმარებებს და სოციალურ ჯანმრთელობის სამინისტროს ხელი ხაზი, მოგეხსენოთ, არის 515, რომელზეც ასევე შეუძლიათ დაუკავშირდნენ და კონკრეტული მათი პრობლემების შესახებ აცნობონ ჯანდაცვის სამინისტროს. თუ აქვთ პრობლემა გარკვეული, რომელშიც შეიძლება სოციალური პროგრამების კუთხით დახმარება ან ჯანდაცვის პროგრამების კუთხით დახმარება მიიღონ. რაც შეეხება მე ასევე შემძლია მივაწოდო ინფორმაცია თვითონ საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისის შესახებ, იმიტომ რომ საქართველოს სახალხო დამცველის ოფისი გახლავთ რამიშვილის ქუჩა ნომერ 6-ში. სადაც ყოველთვის კარები ღია, მათ ყოველთვის შეუძლიათ მომართონ და მიიღონ დახმარება. ამას გარდა არის შესაძლებელი თვითონ ჩვენი ვებგვერდიდანაც info@ombudsman.ge, რომელზეც აბსოლუტურად ჩაულებრივ ვიღებთ ინფორმაციას და ჩვენ მე ვარეგისტრირებთ ამ ინფორმაციას და ვიწყებთ ხოლმე საქმის შესწავლას, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ელექტრონული ფორმით მიღებული ინფორმაცია გარკვეული ინდივიდუალური უფლებების შესახებ. ძალიან ძალიან ვწუხარ, მაგრამ არ ვიცი ზუსტად ჩვენი საქმის წარმოების და წერილების მიღების ტელეფონის ნომერი.
თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ამას და აუცილებლად დაინტერესებულ ადამიანებს აუცილებლად გავაგებინებთ ამას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მობრძანებისათვის სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო იწურება. პრობლემა კი მართლაც ამოუწურავი და ძალიან ბევრი არის. ჩვენ შევახსენებ, რომ ნათია ფირაშვილი გახლდათ ჩვენი სტუმარი სახალხო დამცველის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი. მადლობთ კიდევ ერთხელ და ნინო